У Мінську 19 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Товариство беларускай мовы просіць дапамогі ў грамадскасці, бо немає чым плаціць за арэнду, якую падвысілі амаль удвая. Гостем нашага эфіру будзе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Бацькі 23-гадовай гарадзенкі Юліі Кубаравай, якая, не прыходзячы ў прытомнасць, памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў менскім цэнтры Экамедсервіс, будуць дамагацца, каб 4 лекараў пажыццёва пазбавілі ліцэнзіі. Прагучыцца пытанне ў Магілёве, ці карыстаецеся вы паслугамі камерцыйных медцэнтраў і чаму. Дарэчы, вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне і на любое іншае. Цягам паўгадзіны можна тэлефанаваць у жывы эфір вэлкомаўскі нумар 651-4204, а ўвесь час працуе аўтаадказ у Менску 266-39-52. Но зараз Франа Качорка расскажа пра падзеі ў свеце.
Дзякуй, Алексей, і мы вернемся у Італію, а менавіта ў Ватыкан. Бенедыкт XVI вярнуўся сёння ў Ватыкан пасля 2 месяцаў знаходжання ў папскай рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфа недалёка ад Рыму. Цяпер ганаровы папа будзе жыць у былым кляштары ў Ватыкане. Адносна стану здароўя Бенедыкта XVI, то як азначыў спікер Ватыкану Федэрыка Бламбарді, гэта пажылы чалавек, які стаміўся ва ўзросце, але ён не хворы і яшчэ можа паслужыць царкве. Упершыню ў гісторыі царквы два папы, былы Бенедыкт XVI і цяперашні Францішак, будуць жыць на тэрыторыі Ватыкану. Улады КНДР заявілі сёння, што амерыканскі грамадзянін, якога затрымалі на поўначы краіны, быў асуджаны на 15 гадоў пазбаўлення волі ў працоўным лагеры. Паводле звестак дзяржаўнага агенцтва краіны, Кеннет Бэй, амерыканец карэйскага паходжання, быў асуджаны за варожыя дзеянні супраць камуністычнага рэжыму паўночнай Карэі. Дэталёвая інфармацыя аб магчымых злачынствах не падаецца. Бэя арыштавалі ў лістападзе, калі ён прыбыў у порт паўночна-ўсходняга горада Расон. Сябры назвалі Бэя тур-аператарам. Заклікалі паўночную Карэю зараз жа вызваліць Бэя з гуманітарных меркаванняў. Вынясенне прысуду адбываецца на фоне высокай напружанасці паміж Вашынгтонам і Пхеньянам па ядзерных ды ракетных праграмах КНДР. Нацыянальны алімпійскі камітэт Грузіі прыняў рашэнне аб удзеле Грузіі ў зімовых алімпійскіх гульнях у Сочы ў Расіі. Прэм'ер-міністр Бедзіна Іванішвілі, якога крытыкі абвінавачваюць у прарасійскай пазіцыі, заяўляў раней, што Грузія павінна ўзяць удзел у гэтых гульнях. Яго кааліцыя «Грузінская мара» прыйшла да ўлады па выніках леташніх парламенцкіх выбараў. У партыі «Адзін нацыянальны рух» прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, які страціў уладу на тых выбарах, лічыць, што Грузія не можа мець справы з краінай, якая акупуе 20% грузінскай тэрыторыі. Расія пасля вайны супраць Грузіі ў 2008 годзе насуперак сваім міжнародным абавязальніцтвам не вывела свае войскі з сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, і гэта ёсць для Грузіі падставай казаць аб расійскай акупацыі гэтых тэрыторыяў. Амерыканскія навукоўцы прадставілі сведчанні таго, што першыя ангельскія пасяленцы ў Амерыцы суровай зімой 1609-10 гадоў практыкавалі канібалізм. Згадкі пра гэта раней сустракаліся ў пісьмовых крыніцах, аднак навуковыя доказы былі атрыманыя ўпершыню. На чэрапе і некаторых костках узрост, які складае 400 гадоў, былі выяўлены сляды удараў. Па словах навукоўцаў, усё кажа аб тым, што хтосьці спрабаваў выявіць чэрап, каб дастаць мозг. Акрамя таго, ахвяры былі выдаленыя язык і іншыя органы. Аналагічныя часткі цела жывёл лічыліся далікатэсам.
Дзякуй, Франак, пра такія жахлівыя рэчы нам сказаў.